У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы ладзіцца акцыя, якую ініцыявала суполка «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» на сайце ВКонтакте. Нагадаю, што сацыяльныя сеткі заклікаюць кожную сераду о 19 гадзіне праводзіць акцыі салідарнасці на галоўных плошчах беларускіх гарадоў і проста гуляць там без транспарантаў, сцягой сімболікі. Першая акцыя 1 чэрвеня была нешматлюдная, а праз тыдзень 8 на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы Беларусі выйшла некалькі соцень людзей. І вось сёння трэцяя серада чэрвеня. Нагадаю яшчэ, што учора Аляксандр Лукашэнка прыгразіў, што ўлады не дапусцяць несанкцыянаваных акцый і страйкаў у краіне. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску зараз наш карэспандэнт Галіна Абакунчык. Мы звязаліся з ёй па тэлефону. Галіна, добры вечар.
Добрый вечер.
Расскажите.
Я стою не совсем на Кастрычницкой площади, стою на углу улицы Энгельса и проспекта Незалежности. Людей выдавили с Кастрычницкой площади еще до початку самой акции, которая начала распочаться в 19-й године. Площадь была огорожена металлическими турникетами, и при приступках Палаца Республики в центральной части, в центральном уваходе, зараз целую годину уже протягивается репетиция параду 3 липеня активистов БРСМ. Тем не менее, молодь, люди сталого века, вельми много людей стали скапливаться, стали подходить к площади и стали сбираться вздолж этих турникетов, вздолж проспекта самого Незалежности, насупрать каля дома офицеров, у парку, у скверы. И когда стало больше людей, то появились сотрудники ОМОНу в черной форме, которые стали перегораживать подходы. До речи, додам, что еще с Кастрычницкой площади примусили свести всех журналистов, забороняли снимать, нас пробовали затримливать и людей, и журналистов в публику, не дозволяючи знать то, что бывает на площади. Ну и когда люди вот уже стали собираться тут, при Кастрычницкой, то перегородили проход от прямо центральный от угла Незалежности и Энгельса вздовж усей Кастрычницкой. Перегородили так само частку проходу от по улице Энгельса, коля где облаканкам, это как раз сбоку от Палаца Республики. Тем не менее, молодь протягивает сбираться, тут пробовали так вот некак самоорганизоваться, некие тут спевы ладить. Пришел Владимир Некляев и так само попробовал говорить с сотрудниками милиции, с керовником пресс службы, спросил потлумачить, и он, журналисты, просили потлумачить, чему людей не пускают проходить, чему отбывается, что тут отбывается в Оголе. Ну и так он и потлумачил, что это репетиция, а чему не попередили людей ранее до этого, сказать ничего не знал. Супрацовник пресной службы просто не мог отказывать на питание, які ему задавали. Ну, вот таким чином акция как бы протягивается, как не отбылась, и одночасно она должится. Народу скапливается и вельми шмат на просилеглом баку. Зараз бачишь шмат журналистов, якія стоят там у значит, якія точили Владимира Некляева и керовников пресной службы. Працовники милиции сейчас кричат у свои мегафоны, что просим развестись, они занимают проходу. Ну, а им так и отказывают, что как раз, что они испарили это стопотворение и заминают этим проходом людей. Ну, я только, может, коротко додам, что это третья акция, которая обвешена в социальных сетках, как революция про социальную сетку, так она и называется, у интернет-сайте ВКонтакте. Первый раз собралось около сотни человек, вот лет минулый раз около 500, но зараз я уже могу сказать, что несколько тысяч. И людей еще прибывает. Вот все эти намагания перепынить проход приводят до того, что люди просто сбираются на противоположном боку проспекта, и их все более.
Галіна, а транспорт працює нормально? Метро, станції метро відкрите, не закрите від пасажирів?
Так, дякую за питання. Справді, метро перекрите. Метро, станція Кастрычніцька перекрите уваход. Не пускають проходить людей у метро і не випускають. Не могу сказати, що там є припинок станції метро Кастрычніцька, але уваход у його заблокований. Транспорт рухается покучно без зменов, хотя такие некие пробки появляются. Не могу сказать, если они стихийные, то есть они выпадковые, если они одно слово спровокованные водителями. Але вот некоторый час проспект был спынен. Ну і бачу зараз, що от починають витісняти людей навіть з гэтага маленької, малюсенької простори на Кастрычніцька, яка отгорожена. Тут літерально ну, пару метрів від дороги до огороджі. Це от є Кастрычніцька площадь, де ще були люди, от зараз їх витісняють цілком з площі.
Дякую, Галіна. Нагадаю, гэта была Галіна Абакунчык з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе сёння адбываецца акцыя, арганізаваная суполкай «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ВКонтакце. Мы звяжемся з Галінай Абакунчык яшчэ хвілін праз 15, а зараз працягваем нашую праграму і праз хвіліну перайдзем да іншых тэмаў.
Навіны свабоды.
Свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфиры свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Актывіст апазіцыйнага саюзу палякаў, журналіст Ігар Банцар, пачаў галадаць за кратамі. Яго затрымалі 14 чэрвеня раніцай, а сёння пакаралі арыштам 5 сутак за дробнае хуліганства, нібыта за нецэнзурную лаянку. Ён абвясціў сухую галадоўку, перадае наш карэспандэнт.
Сёння раніцай Ігара Банцара даставілі ў аддзяленне міліцыі цэнтр, што ў горадні на вуліцы Гарадзінчанскай. Праз некаторы час туды прыехала суддзя Ленінскага раённага суду Ксенія Стасюкевіч, а таксама абаронца Ігара Банцара адвакат Уладзімір Кісілевіч. У пастарунак не пусцілі журналістаў і калегаў Ігара, але яму ўдалося рассунуць маркізы на вакне, і журналісты ўбачылі яго ў чырвонай майцы з надпісам «Свабода», пасля чаго міліцыянты адцягнулі Ігара ад вакна. Пасля суду з пастарунка выйшаў адвакат Уладзімір Кісілевіч. Ён
Суддзя Ленінскага раёна Стасюкевіч прызнала віновным Банцара Ігара Романавіча і назначыла адміністратыўны арэст 5 сутак. Значыць, зараз я з Банцарам размаўляў, ён аб'явіў сухую галадоўку, дарэчы, ён ужо не есць з учарашняга дня, так што 6 дзён ён практычна будзе галадаць.
Адвакат Кісілевіч удакладніў.
Абвінавацілі ў мелкам хуліганстве. Два сотрудніка міліцыі напісалі пратакол, дзе сведчыць аб тым, што Банцар ругаўся груба нецензурной брані. Я так само заявил и Банцер, что какое бы решение постанову суд не принял, это политично мотивовано, все это сделано для того, как Банцер не трапил 17 числа в пятницу, когда будет суд над Почобутом, потому что я в своем выступлении сказал, что Банцер является одним из активных в Союзе поляков, которые опекуются именно Почобутом. По санкции артикула 17.1 там есть штраф от 2 базовых до 30 базовых величин и есть арышт. Могла бы дать и штраф.
Рашэнне суду каля пастарунка на Гарадзінчанскай чакала кіраўніца Саюзу палякаў Анжаліка Арэхва з малым дзіцём на руках.
Я спадзявалася, што нешта такое будзе, таму што лічу, што гэта ўсё звязана з працэсам пачобута і хочуць, каб Ігар на гэты працэс не трапіў. І ў пятніцу, таму гэтыя 5 сутак.
Жонка журналіста Андрэя Пачобута Аксана таксама была на Гарадзінчанскай, чакала, што вырашыць суд адносна Ігара Банцара. Яна сказала:
"Это было чакана, што яго пасадзяць, толькі я здзівілася, што яму далі 5 сутак, але кажуць, што па таму артыкулу, па якому яго судзілі, гэта толькі 5 сутак. Таму я не ведаю, што будзе далей, альго яго могуць правацыраваць неякі яшчэ дабавіцца, альбо яго зноў затрымаюць у панядзелак. Бо я не думаю, што, канешне, суд над Пачобутам пятніцу не скончыцца".
Нагадаем, што суд у горадні над журналістам газеты «Выборчай» Андрэем Пачобутам пачаўся ў аўторак, працягнецца ў пятніцу пасля нейкіх удакладненняў у абвінавачанні. Журналіста абвінавачваюць у абразе і паклёпе на прэзідэнта. Працэс над Пачобутам закрыты. Але каля суду збіраліся ягоныя прыхільнікі, журналісты, сябры Саюзу палякаў.
Это было паведамленне нашага гарадзенскага карэспандэнта. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз ля мікрафона Алег Грудзіловіч з аглядам навінаў палітвязняў.
15 червня у кватэры бацькі Мікалая Статкевіча, Віктара Статкевіча, які жыве ў Баранавічах, зазваніў тэлефон. Аказалася, гэта сын Мікалай Статкевіч са шклоўскай калоніі. Грамадзянская жонка экс-кандыдата на прэзідэнты Марына Адамовіч паведаміла «Свабодзе».
Мікола патэлефанаваў бацьку, это дазволены званок з калоніі, это па сутнасці першы раз, калі ён здолеў патэлефанаваць. Вось ён паведаміў коратка, што яго ўсё нармальна, што ён урэшце можа дыхаць паветрам, глядзець на неба, быць на вуліцы. вызваецца. Так што ў гэтым сэнсе прасіў за яго не турбавацца. Будзе тэлефанаваць, сказаў, гэта будзе дазволена раз у 2 тыдні.
Паводле звестак са шклоўскай калоніі, куды змясцілі Статкевіча, сама меней 2 тыдні ён яшчэ будзе ў карантыне. Толькі потым стане вядома пра атрад, куды размеркавалі вязня, і пра тое, ці далі яму некую працу. Нагадаем таксама, у шклоўскую калонію трапілі ўдзельнікі плошчы Александр Класкоўскі і Дмітрый Новік. Маці Андрэя Сальнікава атрымала адмоўны адказ на сваю заяву пра тое, каб яе сына накіравалі для адбыцця пакарання не ў Новапалоцкую, а ў любую іншую калонію. Алла Владзіміравна Сальнікава звярталася ў дэпартамент выканання пакарання міністра ўнутраных справ з гэтай просьбай пасля таго, як даведалася пра вельмі дрэнную экалагічную сітуацыю ў калоніі нумар 10 у Новапалоцку. Яшчэ адна вестка, якая засмуціла маці Сальнікава, што адмовілі ў спатканні з ім ягонай жонцы Ірыне Халіб. Калі будзе разгляд касацыйнай скаргі на прысуд, невядома, хаця Андрэй з пратаколам ужо азнаёміўся, сказала Алла Сальнікава.
Так там же з гэтым пратаколам не толькі он знакоміцца, а все эти ребята уже не дзенуют.
То есть касация пакуль не прызначана?
Не сказаць.
Ад Дар'і Корсак, жонкі былога прэсава сакратара Сальнікава Алеся Трошынкава, стала вядома, што на валадзарцы з Сальнікавым сустрэліся следчыя вайсковай пракуратуры, якія правяраюць скаргі вязняў СІЗА КДБ на катаванні. 14 чэрвеня такі допыт з удзелам адваката адбыўся і ў Дар'і Корсак. Паводле яе, 16 чэрвеня на гэтую тэму ў віцебскай калоніі павінны апытаць Александра Трошынкава. Пра тое, што ў СІЗА КДБ для атрымання пэўных паказанняў аказвалі незаконны фізічны і псіхалагічны ціск, заявілі экс-кандыдатам прэзідэнта Алесь Міхалевіч і Владзімір Некляеў, вязні Александр Атрошынкаў ды іншыя. Вядома, што ў вайсковай пракуратуры ўжо каля месяца вядзецца праверка гэтых заяваў. У калоніі Воўчы Норы пад Вацевічамі на спатканне з сынам выправілася Марына Лобова. Маці палітвязня Эдуарда Лобова спадзяецца сустрэцца з ім да разгляду ягонай касацыйнай скаргі, прызначанай на 17 чэрвеня.
Да, ну все одно рискнула попросить свидания у судзі, но она мне дала. Вот, поэтому завтра поеду на свидание и буду передавать ему передачу.
Активисты Молодого фронта Эдуарда Лобова осудили на 4 года небыто за сбитие Минаков у Менску за день до президентских выборов. Эдуард каже про провокацию спецслужбов. Так само у Ивацельской колонии тримают активисты «Говори правду» Павла Виноградова, осужденного на 4 года за площу. С Виноградовым так само меркуются встретиться ягоные свояки.
Это был Олег Грузделович с заглядом на вину политвязню. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю вам головні теми дня, які ми освітляємо у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні на головних площах білоруських городів відбуваються акції солідарності, організовані через соціальні сітки. Активіст опозиційного союзу поляків, журналіст Ігор Банцер, почав голодати за кратами. Будовників, які працюють за межой, будуть примушати на 100% оплачувати комунальні послуги і медичну допомогу. Про заобіцяне уладами 10 дзён валюта ў банках так і не з'явілася. Мікалаю Статкевічу дазволілі патэлефанаваць са шклоўскай калоніі бацьку ў Баранавічы. У Магілёве адкрылася першая ў Беларусі сацыяльная крама. У маці абвінавачанага ў тэракце 11 красавіка апісалі маёмасць і правялі яшчэ адзін ператрус у вясковай хаце, дзе жылі дзядуля і бабуля зняволенага. Вы на хвалях Радіо Свабода, мы пераходзім да сацыяльных тэмаў. Будаўнікоў, якія працуюць за мяжой, будуць прымушаць на 100% аплачваць камунальныя паслугі і медычную дапамогу. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашэнка, наведваючы будаўнічую пляцоўку ў мікрараёне нумар 5 пасёлку Ўсходні ў Менску. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды запісалі меркаванне беларусаў, якія самі або іх дзеці і сваякі змушаныя выязджаць на заробкі за мяжу. Найперш у Расею. Нярэдка такія выезды спалучныя з рызыкай для здароўя і нават жыцця. Гаворыць Сергей Занька, жыхар Ганцавіцкага району на Берасцейшчыне.
У Ганцевича каждый второй гастарбайтер, потому что работы нигде нету ничего. И едут люди, а что, как ему семью кормить?
Рызыкованная праца.
Конечно, так бывает и не рассчитывается, с полгода проработал, хорошо, что живой еще приехал. Тут же дают деньги, а следом забирают бандиты.
У мінулым годзе ў Ганцавіцкім раёне пахавалі каля 10 гастарбайтараў, забітых або тых, якія сталі ахвярамі няшчасных выпадкаў на будоўлях у Расіі. Наступная гісторыя ад бацькі Анатоля Гордзіча, таксама жыхара Ганцавіцкага раёну, які, як кажуць, вырваў з небяспекі ў Расіі свайго сына-гастарбайтара.
Ну, было там праблем. Первый грэш з паспартам, там, авантюры. Многія ж зарабляюць, а потым просто не аддаюць к канцу, абяшаюць. считаются потом. Обещанно не отдают. Я вам позвоню, скажу, дрепай, пока не поздно, да еще.
Ну вот Лукашенко хочет примусить их, чтобы они платили 100%. Они будут работать в России, а тут в Беларуси их будут спогонять.
А, тут ешьте, то, что будет. Это накрутки. Конечно, тут проблема.
Наступны суразмоўца Мікалай Дудко таксама з Палесся. Сёлета ён таксама паспытаў горкага шчасця гастарбайтера ў Маскве. Вось яго кароткая споведь.
Работа ў частным прадпрымальніцтве. Мы строілі яму дом. Он платил, как договорился с нашим посредником, который нас туда завез. И тому посреднику платил такие же деньги, как и нам, хотя тот и не работал. А хозяина жаловаться нечего, потому что он нам и жилье бесплатно предоставил, и за столовую платил. Только вот этот посредник, который нас загнал, этот, конечно, придурок, он нас обманул. Да? Он мог бы нас вообще не заплатить. Во-первых, там долбают за регистрацию очень сильно. Месяц у нас не было регистрации последней. В Москве, как мыши сидели, боялись куда-нибудь сунуться. Там хватают, забирают, короче, деньги могут забрать, все.
Рызыка великая. И кто думает, что это легкие гроши, они помыляются.
Да ну ты что, это там опасно. Особенно, если ты не знаешь, на авось поехал, это лучше не ехать туда. Потому что очень опасно.
Гаврил Миколай Дудко с Полесья, який паспытаў горкага шчасця гастарбайтера ў Маскве. Нагадаю, што гастарбайтераў, беларускіх будаўнікоў, якія працуюць за мяжой, будуць прымушаць на 100% аплачваць камунальныя паслугі і медычную дапамогу. Пра гэта сёння заявіў Александр Лукашенко.
Хто нас пахваліць, калі самі сябе не пахвалім? Нас хочуць пералавіць. Няма праўды ў берасці. Расейшчыны паменшала. Пра гэта і яшчэ пра жывы тавар у новай перадачы званочкі.
Званочкі Яна Максімюка слухайце пазней у нашай праграме. Дзеянні ва ўмовах эканамічнага крызісу, вызвалення палітвязняў, правядзення свабодных і справядлівых выбараў – такімі бачаць для сябе галоўныя задачы на бліжэйшы час беларускія хрысціянскія дэмакраты. Сёння пра гэта на прэсавай канферэнцыі гаварыў сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Віталь Рымашэўскі. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Віталь Рымашэўскі лічыць, цяпер самы зручны час, каб патлумачыць беларускаму грамадству сувязь эканамічных і палітычных працэсаў.
Раней, магчыма, было складана людзям патлумачыць, чым заганная наша палітычная сістэма, да чаго яна вядзе, навошта нам патрэбны свабодныя выбары. Цяпер прыйшоў час казаць людзям праўду і тлумачыць, што сучасны эканамічны крызіс наўпрост звязаны з палітыкай, з нашай заганнай палітычнай сістэмай, што ніякія крэдыты, ніякая антыкрызісная праграма не будзе працаваць у Рэспубліцы Беларусь, пакуль не будуць выкананы палітычныя патрабаванні. Асноўныя палітычныя патрабаванні – гэта свабодныя выбары, гэта свабода сродкаў масавых інфармацыі і свабода дзейнасці грамадскіх арганізацый і палітычных партый.
У кантэксце гэтай заявы да кіраўніцтва БХД узнікла пытанне пра яго стаўленне да рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Віталь Рымашэўскі сказаў, што хрысціянскія дэмакраты падтрымліваюць эту акцыю, а Дзяніс Садоўскі патлумачыў.
Роля палітычных партый – гэта дапамагаць, калі гэта трэба, каардынаваць гэту працу. Тут не трэба сапраўды лезці з цягамі, можа камусьці нават і перашкаджаць, потым далучыцца да гэтай акцыі, таму што гэта акцыі такія сацыяльныя, пра сацыяльныя сеткі, гэта вельмі такая своеасаблівае згуртаванне людзей. Мы з імі весь час у кантакце, шмат нашых людзей туды
і Фейсбуку,
і Фейсбуку, некаторыя Лав Джорнал. Шмат нашых людзей удзельнічаюць, мы, безумоўна, гэта заахвочваем, але, безумоўна, трэба таксама глядзець, што будзе найбольш эфектыўна. Прыйсці там запіарыцца, але пасля гэтага, каб гэты акцыі пачалі разганяць, альбо каб сапраўды гэтыя акцыі набіралі абароты, каб пашыраліся і каб сапраўды з гэтага быў плён.
На працягу бліжэйшага месяца хрысціянскія дэмакраты збіраюцца правесці ва ўсіх рэгіёнах 100 пікетаў ды іншых акцыяў у падтрымку палітвязняў, пачаць збор подпісаў аб іх неадкладным вызваленні. З гэтай нагоды я спытаў Віталя Рымашэўска, ці збіраецца БХД прыцягнуць да акцыяў іншыя дэмакратычныя сілы.
Я перакананы, што ў кожным рэгіёне акцыі па зборы подпісаў будуць праводзіцца супольна з іншымі палітычнымі сіламі. Мы можам чагосьці дасягнуць толькі калі пазіцыя будзе кансалідаваная. На сённяшні дзень вядуцца перамовы ў рамках рады дэмакратычных сіл вельмі актыўна, і мы маем там свае прапановы. Я думаю, што ёсць перспектыва, то што вось у ближайшие тыдні будут уже вручены выники совместных решений.
Сказав Радіо Свобода, сустаршиня Аргкомітету по створенню партії Білоруської християнської демократії, були кандидат у президенти Білорусі Віталь Ромашевський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз вернемося до теми теракту 11 красовика. У матці одного з обвинувачених у теракті описали майомості, провели ще один піротрус у в'язковій хаті, де жили дядуля і бабуля з зняволеного. Сам він не був у той вёсці більш за 10 годів. Повідомлення з Вітебську.
Мати одного з двох обвинувачених у організації вибуху у Мінським метро 11 красовика розповіла, що син тепер на психіатричній експертизі. Медики повинні зробити висновки на кон стану його психічного здоров'я. Мати найбільш хвалюється за фізичне здоров'я. Хлопець хронічно хворіє на астму алергічного походження. Менавіта тому він давно не їздив у вёску, де жили його бабуля і дядуля. Але 14 червня туди приїхали слідчі з піротрусом, розповідає мати.
Там старенький уже дом, родители умерли 13 лет назад. Смотрели в доме, по сарайкам, просто спросила, а что вы конкретно ищете? Искали какой-то домкрат.
Напередодні у яе писали майомость у Витебской кватеры. Пералик описанной майомости мати не покинули.
Я говорю, имущества нет, что было его там одежда, что действительно он покупал. Это изъяли, вот когда был второй обыск. Посмотрели, что у меня в квартире есть такой вот телевизор, там второй телевизор, компьютер. Я им просто сказала, что заберите.
Мати не верить у летичность сына до вибуху Мянским метро. А прочах этого ободвух зняволенных у СИЗА КДБ хлопцев виноватить у организации двух вибухов у Витебску у 2005 году, у организации вибуху 4 липня 2008 года у Мянску, а так само у 14 злочинствах, здійснених с 2000 по 2011 год у Витебском районе ДСК, где жили меркованные террористы. Сергей и Андрей выросли за обвинуваченными у соседних дворах.
С 14 преступлениями это какой-то бред. Я такого не помню.
То есть они такой большой район, чтобы скрыть 14 преступлений.
Это, да. Как говорили, нашли там тетрадку с формулами, вычислениями какими-то в подвале. А бабуся вышла, сказала, вышел. И у нас лампочки никогда не было в подвале, а тут лаборатория.
После затримания сябра Сергей вырешил связаться с журналистами и написал электронный лист у «Комсомольскую правду». Але просто телефон ему загадали не заминать следству.
На следующий день звонок, неопределенный номер. Сказал, что он из КГБ, что, может, не надо там лишних слов говорить кое-кому. Но они мне, когда вызывали меня в КГБ, тоже звонили, номер неопределен. Спрашивают, как можешь охарактеризовать. Только я начинаю что-то хорошее о нем говорить. Сразу разложил ручку, я уже не записывал.
Віталь, ще один сябр обвинуваченого, не бачить мотиву злочинства, тому сумнеється у справедливості затримання.
Для дестабілізації положення, яке і так дестабілізоване, це чуш. Опять же, я не представляю, що, знаєте, як, допустим, взяти, там, смішати там, ацетон там, з цим, в таких-то пропорціях, це треба образування мати, у нього немає цього образування.
Днями було обвещено, що термін слідства по справі вибуху 11 красовика протягнути на непевний термін. Сябри міркують, що час потреби каб люди крыху забыліся про выбух у штудзённых клопотах і што следчым просто не стае доказаў супраць абвінавачаных.
Это были новины у справе об теракте 11 красовика. Нагадаю, вы слухаете Радио Свобода. И зараз мы вертаемся на Кастрычницкую площу у Менску, где працует наш корреспондент Галина Абакунчик. И где сегодня отбывается акция, организованная суполкой «Революция про социальную сетку» у нас сайте ВКонтакте. Галина, расскажите, что там отбывается в эту хвилину?
Я заранее хочу попросить пробачения, коли будет раптом дренно чутно, бо тут вельми отповедные умовы, можно сказать. Тут вельми мало места для людей. Людей становилось вельми шмат, и милицианты отгороджуют все уваходы, у двор, у парк, у сюды, и вытесняют людей с улицы. Тому доводится вот у таких умовах передаваться, тут побач люди, побач машины, и тому вельми шумно. Что было за эти несколько хвилин? Значит, амаль все сели всю Кастричницкую от людей. Скончилась репетиция парада так званого. И людей потиху, по воле почали вытискать от Кастричницкой площади вздовж крамы центральной. Да, вели гадким чином людей до уже улицы Ленина, до перехода. Там люди спынились. Причем сотрудники милиции достатково агрессивные и не зажать. Те тут журналисты, те тут просто люди пришли. Они не дают максимости нормального посылать, не зажают на некие просьбы журналисты. И таким чином вот Владимир Николаев. гэтыя самыя вогнішчы вельмі вітаюць машыны, якія праезжаюць снімы. Яны весь час сігналяць і адпаведна выклікаюць рэакцыю людзей, таму так дастаткова шумна. Значит, калі людзей выціснілі да пераходу, да вуліцы Леніна з боку крамы цэнтральнай, я перайшла на процілеглы бок, а пакуль я перайшла, тут перабеглі супрацоўнікі АМАПу у чорнай форме і супрацоўнікі міліцыі ў звычайнай міліцейскай форме. І яны выціснілі людзей з сквера, які насупраць Кастрычніцкай плошчы. Таксама ў абодва бакі. Таксама заблакавалі праходы. Уже нельга прайсці, яны стаяць у тры шэрагі, і нельга прайсці ні ў адзін бок уздоўж Кастрычніцкай плошчы, нават на супрацьлеглым баку. І тым чынам паціху пачынаюць выціскаць людзей ім з супрацьлеглага боку. І людзей рукі ідуць трыма шэрагамі, і от такім чынам выціскаюць людзей, і гэта выклікае адпаведную рэакцыю. От людзі воплясками протестуюць, і так само машини на вулиці. На гэтым же самым баку... зараз знаходзіцца Владимир Некляев. Падавалася, што ён ужо пакінуў гэтае месца, аднак не вярнуўся, і так само зараз яго людзі вітаюць тут на гэтым баку вуліцы. Такім чынам, акція, якая нібыта не адбылася, яна працягваецца. Нагадаю я, што гэта адбываецца на тле таго, што напередадні прокуратура распаўсюдзіла такое паведамленне, што усе незаконныя дзеянні, ці, скажам, заклікі да нейкіх акцыяў будуць жорстка карацца, бо такая інфармацыя з'яўляецца ў сацыяльных сетках. Так паведамляла прокуратура.
Дзякую, Галіна.
Заклікі. Тут сотні людзей так дакладна прыйшлі.
Дзякую. Галіна, дзякую. Нагадаю, то была Галіна Абакунчык з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе адбываецца акцыя «Салідарнасць», арганізавана сацыяльнымі сеткамі. Далейшыя навіны пра тое, што адбываецца ў Менску, слухайце ў нашых выпусках навінах на пачатку кожнай гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю вам галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у нашай сённяшняй праграме. Сёння на галоўных плошчах беларускіх гарадоў адбываюцца акцыі салідарнасці, арганізаваныя праз сацыяльныя сеткі. Актывіст апазіцыйнага саюзу палякаў, журналіст Ігар Банцар пачаў галадаць за кратамі. Будаўнікоў, якія працуюць за мяжой, будуць прымушаць на 100% аплачваць камунальныя паслугі і медычную дапамогу. Праз абяцаныя ўладамі 10 дзён валюта ў банках так і не з'явілася. Мікалаю Статкевічу дазволілі патэлефанаваць са шклоўскай калоніі бацьку ў Баранавічы. У Магілёве адкрылася першая ў Беларусі сацыяльная крама. У маці абвінавачанага ў тэракце 11 красавіка апісалі маёмасць і правялі яшчэ адзін ператрус у вясковай хаце, дзе жылі дзядуля і бабуля зняволенага.